Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem încă în perioada de dezvoltare a Ierusalimului, iar dumneavoastră, dragi ascultători, sunteți la Jurnal de Studiu. Eu sunt Angelica Paicu, împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, vrem să vă captivăm atenția cu minunile care s-au întâmplat mai departe în Ierusalim și ne vom axa pe activitatea francezilor. Apropo de faptul că toți locuitorii vorbeau că vine francezul, francezul a făcut, francezul, să vedem ce au făcut francezii.
Vă spuneam că marele imperii, și marele imperii era Imperiul Englez și Imperiul Francez, doreau să-și afirme prezența oriunde, mai ales în Palestina și la Ierusalim. Așa că, începând cu Napoleon, ei au activat din plin, dar ei sunt primii care vin în Ierusalim cu mult timp înainte. În timpul lui Ludovic al XIII-lea, pe la 1640-42, francezii vor deschide un consulat în Ierusalim și vor face un tratat de alianță cu sultanul otoman ca francezii să fie garantul tuturor creștinilor din Israel și din Ierusalim. Deci dacă e o problemă cu creștinii, cine o rezolvă? O rezolvă francezii. Și erau garantul acestui lucru. Ei, această problemă i-a iritat pe ruși. A spus tot așa. Cum voi vă băgați și peste oamenii noștri? Voi susține și pe ortodoxi?
Noi suntem cei mai mulți.
Voi puteți fi garantul pentru catolici, dar pentru ortodoxi noi suntem garantul. Și această râcă a existat tot timpul, până când, la un moment dat, tot sultanul a delimitat și a creat problema. Dar am vrut să precizez că încă din 1642, francezii aveau un consulat care nu a funcționat tot timpul. Au fost perioade când n-a funcționat, însă, din 1843, consulatul francez din Ierusalim
se stabilește definitiv.
Definitiv. Da. Și va aduce aici consul pe Paul Emil Botta, cel care a făcut săpături la Khorsabad în Asiria și a găsit foarte multe lucruri și s-a dovedit că este bun și de consul și de arheolog.
Păi el era deja arheolog, nu era un militar devenit arheolog.
Paul Emil Botta era medic. Medic de profesie, însă a intrat în, să zic așa, în politică ca diplomat, a intrat în știință ca arheolog și s-a specializat pe acest lucru, dar profesia lui de bază era medic. Cum era medicina? Pe atunci, evident. Și va veni la Ierusalim, va stabili consulatul francez, care în prezent este vis-a-vis de hotelul Regele David și la 150 de metri de Biserica Adventistă din Ierusalim. Într-un loc foarte frumos, interesant, plăcut, chiar frumos, acolo este consulatul francez. Acum, în ceea ce privește cercetările arheologice, tot timpul aici a fost o rivalitate și un concurs, când unul, când altul. Vreau să spun că, francezii au fost oamenii care au privit întotdeauna înainte. Oamenii care au avut întotdeauna foarte mult curaj și risc, au riscat. Ei au făcut primele săpături arheologice. Am vorbit de englezi, dar englezii sunt după 1860, capitanii englezi. 1860, 1870.
Ei, francezii ei din 1840 fac.
În 1840 fac consulatul, iar săpături fac 1851. Vă dați seama, cu 12-13 ani înaintea englezilor. Iar, deci asta este primul lucru. Ei vor face primele săpături și ei vor înființa prima școală de arheologie.
Asta e.
Este extraordinar acest lucru. Școala aceasta a fost în afara Ierusalimului, în partea de nord, la nord față de poarta Damascului și se numește École Biblique Française de Jérusalem.
Deci școală de Biblie și arheologie.
Arheologie și Biblie. Arheologie foarte și Biblie, foarte da. Interesant. Mm-hmm. La ora actuală este universitatea de cel mai înalt nivel din Ierusalim după Universitatea Ebraică. Deci aici se fac doar programe de doctorat și postdoctorat. Și sunt cursuri foarte puține, cu plată, dar cu plată foarte ieftine. Adică dacă în altă parte plăteam, să zic, 1500 pentru un curs, aici plăteai $100. Așa că m-am dus să iau mai multe cursuri, că erau ieftine și erau profesori foarte renumiți. Adică cel care a făcut traducerea unei ostraca foarte mare este profesorul de aici, cel care a făcut profesorul de acolo. Și atunci merita să te duci la un curs din acesta, pentru că erau personalități importante.
Recunoscute.
Deci ei au adus această parte. Au adus școala de arheologie și au format primii arheologi profesioniști. Dar interesant că școala de arheologie franceză era formată numai din călugări. Și întreg sistemul lor este, de fapt, o mănăstire. Pentru că școala este în jurul bisericii Sfântul Ștefan. După tradiție, locul unde Sfântul Ștefan a fost ucis cu pietre. Iar bizantinii au construit o biserică, Biserica Sfântul Ștefan, pe la 420-430 până spre 440, construită în special de împărăteasa Eudochia, o femeie foarte, foarte evlavioasă. Biserica nu era încă complet terminată, iar ea era bolnavă pe moarte. Și atunci a zis, vreau să face sfințirea bisericii atât cât mai trăiesc eu. Și a făcut sfințirea bisericii când ea încă nu era în totul gata. Dar s-a apuce și ea să trăiască
bucuria,
acest moment.
Da.
Iar biserica a fost foarte frumoasă, monumentală, a fost complet distrusă. Și în primul rând, francezii au reconstruit biserica.
Dar spuneți-mi, locul a fost presupus, locul în care a fost ucis
Da, să repet
Ștefan,
mereu,
da.
Toate lucrările bizantine sunt sub un semn de întrebare. Posibil da, posibil nu.
Dar nu putem, există o garanție.
Nu putem. De exemplu, pentru locul uciderii cu petre a lui Ștefan sunt două variante. Varianta catolică, care este la nord de poarta Damascului.
Locul și varianta, de care spuneați dumneavoastră.
Da, și varianta ortodoxă, care este față în față cu biserica Ghetsemani. Două variante. Acum, mai multă
distanță.
Probabilitate, după datele care le avem, este varianta catolică. Și în jurul acestei biserici au cumpărat un teren destul de mare, au făcut facultate, o clădire monumentală, o clădire frumoasă, cu tot ce vrei, cu o bibliotecă foarte bună. Deci toate au biblioteci care
clădire anexe, au făcut un centru universitar.
Păi acolo locuiesc călugări, da, acolo locuiesc toți. Deci e o viață excepțională. Propriu.
În secolul 20, un centru mare de universitate.
Deci prima facultate, iar călugării de aici, de la centrul acesta, deci această școală a fost înființată în 1890. Țineți cont, 1890. Era un călugăr dominican la Grans care a înființat această școală. Papa nu a fost încântat de el pentru că spune că este prea liberal. Știți, era curentul liberal în teologie care se dezvoltase foarte
se
mult.
Se ocupa de Biblie mai mult decât ar fi vrut papa?
Nu, deci se ocupa de Biblie. Sigur că dacă era arheologie biblică, erau călugări, era școală, nu? Făceau Biblie. Însă, din punctul de vedere al papei, acest călugăr care a înființat școala, călugăr profesor la Grans, era liberal. Și toată școala era cu o viziune liberală.
Da.
Dar nu putea, chiar pentru un an de zile a fost suspendat, dar omul s-a revenit. Și atunci au făcut o școală rivală, iezuită, cu iezuiții sunt renumiți în asta,
da.
Foarte conservatori, au făcut-o lângă consulatul francez, în partea de răsărită a orașului, lângă hotelul Regele David.
Francezii
există...
aveau două aripi de cercetare.
Acum au două.
Și
două. Una, școala iezuită, care este mai conservatoare, și școala mai liberală, care este la Sfântul Ștefan. Noi ne-am dus de mai multe ori la școala iezuită pentru că profesoara mea de arheologie era curatorul muzeului de arheologie de la această școală și avea un muzeu foarte bun. Și ea ne-a dus să ne arate muzeul și era singurul muzeu din Ierusalim care avea mumia unui egiptean. Nu aminte, dar era o mumie acolo și i-au pus numele Romică. Deci hai să vă arăt mumia lui Romică și mai multe alte lucruri care erau pe acolo. Așa că acesta a fost aportul francezilor în privința elementelor noutății. Și în prezent, francezii au un liceu de limbă franceză, au această facultate unde vin din toată lumea oameni la specializări. Și eu am studiat câteva cursuri la facultatea aceasta și pe teritoriul lor sunt două morminte foarte vechi, deci în partea de răsărit a teritoriului lor este așa o creastă muntoasă de vreo 5-6 metri înălțime. Și creasta aceasta muntoasă este un fel de gard între grădina mormântului în răsărit și teritoriul școlii franceze înspre apus. Înspre răsărit este mormântul pretins mormântului Iisus și înspre apus, pe aceea stâncă, două morminte foarte, foarte mari. Noi ne-am dus când eu am studiat acolo, am dus cu profesorul, mi l-a explicat și am citit și istoricul lor. Acestea sunt posibil adevăratele morminte regale. Pentru că în camerele respective s-au găsit două sau trei sarcofage, iar sarcofagiul este doar sicriul unui rege, nu este pentru oricine. Și am făcut imprudența peste câțiva ani, am revenit acolo cu un grup de turiști și zic, hai să vă arăt mormintele regale ale regilor lui Israel. Și m-am dus la director să-i cer voie să îmi deschidă, am vorbit cu el și era un director nou pe care nu știam și am zis, vreau să văd mormintele regale. Ce e morminte regale? A sărit ăla în sus, speriat. Nu există morminte regale. Dar așa s-a vorbit, mormintele regale. Și au început să vină...
Au ascuns informația.
Au început să vină evreii zi-noapte, pelerinaj, să se roage la mormintele regilor lor.
Și atunci...
Când mie îmi povestea profesorul de arheologie, zicea, măi, nu mai puteam scăpa de ei. Nu știam ce să mai facem. Și cumva, nu știu cum, ce au făcut ei, că au scăpat de ei, au închis porțele, acum nu te duci decât cu anunț,
aprobări,
cu aprobare,
speciale,
cu
da.
Toate, că vin evreii să se închine la morminte regale. Și au schimbat complet, nu morminte regale, dar profesorul de arheologie mi-a spus, băi, astea au fost mormintele regilor lui Israel.
Am înțeles.
Asta e. Deci ca să vă dați și dumneavoastră seama că...
De politica vremii.
Peste tot există o politică care ascunde adevărul.
În funcție de interesul pe care îl are.
În funcție de interes.
Ce ne mai puteți spune despre aceste centre care au dat specialiști care au făcut primele săpături la Qumran și care au tradus Biblia în Ierusalim?
Da, deci de la școala aceasta
s-au format
călugări arheologi de mare valoare și unul dintre ei este Roland de Vaux. Toți acestea sunt îngropați acolo în mormintele regale, este o antecameră, astea sunt în pământ și în stâncă sunt făcute nișe și se scrie cu tare. Deci toți care au lucrat acolo și au fost personalități au fost îngropați într-o cameră anexă lângă mormintele regale. Și acest Roland de Vaux, când s-a descoperit Qumranul în 47-48, el a fost arheologul care a preluat acest sit arheologic și a făcut cercetări.
6 ani a stat.
Da, a stat și fiind acolo el, e învățat arabă. Pentru că vreau să vă spun, la școala aceasta franceză, numai arabi sunt. Nu intră evreu acolo. Numai arabi.
De ce?
Secretara, doamna aceea, relațiile sunt foarte bune cu arabii.
Am înțeles.
Când au de lucru, arabii vin și lucrează. Așa că și călugării învață și arabă, că lucrează cu ei. Roland de Vaux vorbea arabă și Roland de Vaux s-a împrietenit cu beduinii. Că beduinii, sunt niște oameni, să n-ai de-a face cu ei. ei găseau manuscrisele, le făceau bucăți, le tăiau în două, trei bucăți și le vindea fiecare bucată. Dacă venea consul mare, lua, să zicem, $100. Dacă venea cu trei soluri mici, lua $300. Și atunci acesta a încercat să discute cu el mai...
Pe nu unde? Le mai rupeți.
Așa, nu spuneau unde a găsit peștere, că peștere au pe munte, pe sus. Arheologul să putea el cățăra pe acolo. Dar ei s-au cățărat și le-au găsit pe toate.
Da.
Deci din 11 peșteri, vreo 7 sau 8, le-au găsit beduinii. Și ca să pună mâna pe manuscrise, arheologul trebuie să le plătească. Și atunci vin beduinii și spune, domnule, am găsit o peșteră. E foarte greu, trebuie să te cobori cu frânghiile 30 de metri la ea, că n-ai cum să intri în ea. Dar nu ne lasă poliția să mai mergem pe acolo, că a intervenit poliția iordaneză care era atunci acolo și cam...
Ca să protejeze?
Urmărea, ca
sau
să protejeze.
Da, da.
Deci, dacă ei nu puteau să intre, nici nu spunea. Și să plânge la Roland de Vaux că ei au găsit ceva, dar nu pot. Și ăsta spune, fii atent. Eu îți obțin aprobarea să mergem, dar ce găsești acolo îmi dai mie și eu îți plătesc ceva. Făcut înțelegerea, Roland de Vaux a obținut aprobarea, s-a dus cu beduinii, s-a coborât și el pe frânghie în peșteră și au adus toate manuscrisele care le-au găsit acolo. Deci iată, a fost o...
bilaterală înțelegere.
Un european nu poate să priceapă cum sunt relațiile în Orient. Cu totul altceva. Însă acești specialiști care au trăit acolo, au învățat limba acolo și au învățat toate șmecherelele lor, s-au folosit de toate acestea ca să poată să meargă până la capăt. Și acesta a fost și Roland de Vaux cu ceilalți arheologi care au reușit să facă lucruri frumoase. Însă, primul dintre oamenii care a săpat în Ierusalim a fost tot un francez. Deci, vedeți, ei sunt tipul de oameni foarte curioși, foarte întreprinzători, merg așa pe risc, da, merg pe risc mare de tot. Și Félicien de Sucy era la bază ofițer de armată, de artilerie. Ofițer.
Era sprijinit de consul.
A făcut și inginerie, deci avea și diplomă de inginer și ofițer. Era în toate lucrurile băgate. Prima lui soție îi moare, destul de tânără, și se căsătorește a doua oară cu o doamnă care avea unchiul ministru în guvern. Și asta a fost trambulina lui. De aici l-a propulsat și s-a dus cam pe unde a vrut. Un tip foarte curios, foarte așa interesant, să știe cât mai mult, și intră într-o echipă de arheologi cu Renan, cel mai renumit teolog francez din vremea aceea, și împreună cu Renan vin la Beirut și încep să pătur la Beirut. În Beirut, fiind armată franceză, știți că toată zona Beirutului este de limba franceză până astăzi. Armata franceză a venit ca să protejeze, să protejeze pe catolicii din Liban, maroniții, de acțiunile ostile ale suniților. Vedeți, bătăliile până acum. Și armata franceză a venit să protejeze aripa catolică. Acești doi arheologi, Renan și cu Félicien, folosind soldații drept muncitori, au început să facă săpături la Beirut și la alte localități din jur. Primele săpături arheologice autentice
făcute
pe la 1850. Ei doi nu s-au înțeles între ei, Renan și cu Félicien, așa că Félicien pleacă din Beirut și vine la Ierusalim. Consulul Paul Elmin Botta, foarte fericit că are un om care e priceput și care știe cât de cât, și au început săpăturile în afara Ierusalimului, partea
de nord, cetății, da.
Unde, când a început să sape, găsește mai întâi o scară. Eu știu că am coborât de mai multe ori pe scară, aceasta are cel puțin vreo 5 metri lățime, trepte, coboară, și undeva pe scară este așa un șanț pentru scurgerea apei. și când ajungi jos de tot, e așa un bazin mare, unde apa care vine se adună
se strânge,
acolo.
Da.
Și pe urmă jos este un platou de vreo 30 de metri pe 30 de metri tăiat în stâncă, stâncă așa de 3-4 metri deasupra, că platoul ăsta este coborât în stâncă, și apoi pe o latură a platoului este monumentul cu piramidă deasupra. Deci piramida pentru toată lumea Occidentului este simbolul mormântului. Cum punem noi o cruce, ei pun o piramidă. Și se vede că și evreii au preluat metoda egipteană. Iar în lateral este intrarea în mormântul propriu-zis. El a descoperit mai întâi o porțiune, apoi încă una și a continuat. A găsit mormântul, a intrat în el și a găsit un sarcofag. Ei, sarcofagul e foarte...
Era rege.
Rege. Da. Și atunci a spus mormintele regale. Și a dat vestea mormintele regale. Când a auzit că a găsit mormintele regale, în Ierusalim era o comunitate de evrei. Evreii spune, cum? Ăștia sapă în mormintele regale, profanare. Și arabii au aceeași regulă, că nu ai voie să te atingi de morminte. Și s-a tot luptat ei ca să oprească, dar n-au reușit. Francezul avea spate puternic și a continuat. Atunci au scris la sultan. Ne profanează mormintele, așa, așa, așa. Sultanul răspunde. Deci suntem în anul 1851. Era prima linie de telegraf care s-a înființat între Ierusalim și Istanbul. Și dă un telegramă către pașa din Ierusalim, oprește lucrările de la mormintele regale. Atunci Felicien de Sussy este
obligat.
Luase toate obiectele care le-a găsit și le-a pus pe vapor. A plecat și el, dar a plecat cu tot ceea ce era valoros. Așa că de aceea muzeul Louvre e plin de obiecte și britișul la fel, pentru că și englezii și francezii au luat tot ce au putut de valoare.
Da, dar n-au fost cinstiți, au pretins că este mormântul regelui David.
Așa credeau. Ei n-au mințit. Ei așa credeau la vremea aceea și au murit cu credința asta.
Am înțeles.
Nu s-a descoperit imediat.
Am înțeles.
Mult mai târziu s-a descoperit că, de fapt, nu erau mormintele regale.
Ce mai putem spune despre activitatea lor? Mai avem 5 minute de emisiune. Au pretins că au găsit locul Sodomei și Gomorei.
Felicien de Sussy.
Da.
Era un tip fantastic. În perioada aceea exista o foarte intensă activitate în zona Mării Moarte. Au fost două echipe, una de englezi care au explorat Marea Moartă cu niște corăbii, au navigat pe ea și exploratorul a murit de insolație. A venit la Ierusalim și n-a mai putut fi salvat, a murit. Și al doilea este un american care va veni, iar de la școala iezuită franceză din Ierusalim au săpat undeva în dreptul Ierihonului și au găsit o zonă foarte, foarte veche, cu obiecte foarte interesante. Toate sunt expuse în muzeul iezuit, de aceea mă face să cred că iezuiții au fost cei care
au
lucrat acolo.
Au lucrat, da.
Și a spus că acestea sunt de la Sodoma. Și așa le-a mers numele că sunt rămășițe de la Sodoma. Însă, când s-au făcut cercetări mai profunde, s-a văzut că nu are absolut nimic de a face cu Sodoma și nu sunt rămășițe de la Sodoma, pentru că de la Sodoma, practic, nu ne-a rămas absolut nimic. Însă Felicien s-a lăudat și el cu treaba asta.
Ceea ce confirmă scrierea biblică. N-a rămas nimic.
N-a rămas nimic.
În situația asta, arheologia ar fi contrazis Biblia. În jurul anului 1870, ce cercetări se mai fac la Ierusalim de către francezi?
Ei, Felicien de Sussy, când a văzut că agitația e foarte mare împotriva lui, a venit și firmanul turcesc să oprească lucrările, deja el a fugit, a dus, și după vreo 10 ani, prin 62-63, se întoarce, mai continuă săpăturile și tot ceea ce vedem noi astăzi este de la el. Deși acolo, dacă vrei să te duci să vizitezi, mai întâi trebuie să te duci la ambasada franceză, să ceri aprobare, vii cu aprobarea de la ambasada franceză, e un om care locuiește acolo și spui, domne, am primit aprobare. Păi unde e? Vorbiți cu doamna cutare de la ambasadă și o să vă spună că nu-ți dă nimeni bilet. Dar așa. Uh-huh. Și atunci numai așa poți să vizitezi locul respectiv. Ei, va veni un alt francez, erau mai mulți, dar unul care va lăsa așa amprentă, Clermont-Ganneau. Pe la anul 1870.
Da.
Un tânăr de 23-24 de ani, dar foc de isteț, care își va lăsa o amprentă puternică în arheologia din timpul acela. El a
descoperit o inscripție.
Da, a descoperit o inscripție.
Din curtea templului, între curtea neamurilor și curtea iudeilor.
Este cea mai tare treabă.
Da, da.
Pentru că nu era voie ca să intre și noi știm că Pavel pentru asta
spune,
a fost arestat,
da,
că ar fi introdus pe cineva acolo. Și l-a găsit acea inscripție scrisă în toate limbile și a fost foarte importantă, pentru că el căuta în continuu. Însă, acest Clermont-Ganneau a realizat o treabă mult mai importantă, fiindcă s-a aflat că este o inscripție foarte lungă pe o piatră în zona Moabului. Și cel care a aflat era un profesor neamț, care lucra pentru o societate engleză și care avea cetățenie franceză, era din Alsația. Și atunci omul acesta a stat pe gânduri cui să spună și a spus la nemți, că era nemț, și spune, nu vă băgați peste noi, că noi ne ocupăm. Și a lăsat. Când nemții s-au împotmolit, intră Ganneau și el pune mâna pe ea și este al doilea obiect de mare valoare, piatra moabită din Muzeul Louvre.
Timpul nu ne mai permite să discutăm, dar cred că și săptămâna viitoare vom mai adăuga câteva lucruri despre francezi pentru a merge mai departe și la americani și la alți cercetători care s-au bucurat de Ierusalim. Vă mulțumesc, domnule pastor, numai bine, dragi prieteni!